vamos por Palmas, por Soares, para falar da Feira de Abril de Negreira, que a Asociación Negreira Viva celebra mañá, sábado, día 15, a súa primeira Feira de Abril, novo evento que celebra esta asociación, este colectivo de mozos e mozas que están dispostas a dinamizar aquí a vida social da capital do Val de Barcala, sexa como sexa. Para falar de esta proposta temos conosco a un deles, a Miguel Villar. Hola, Miguel.
Hola, Carris, que tal?
¿Cómo Moitas estamos? Grazas, perdoa pola espera aí, que che fixemos esperar aí un ratiño. Bueno, chega unha nova proposta, despois tamén desa homenaxe, non, que hubo o mes pasado ao Gran Pedro, despois tamén da celebración do Ano Novo que tivemos a comezos de ano. Estás aí a terceira.
Sí. A ver se o tempo nos acompaña, e a xente tamén, se repetimos o éxito desas festas, deses eventos. Claro.
Sí, no, o tempo vai acompañar, de feito, a esta hora. Luce o sol aquí en Negreira, temos unha temperatura bastante agradable, 16 grados, pero que mañán vai ir máis calor, vai ir mellorando tamén o tempo, sobre todo porque comenzades a unha da tarde, non?
Sí, vamos a empezar este evento para aproveitar o día, para que se una máis xente, porque pensamos que este evento pues tamén vai dedicado un pouco máis tamén a todo tipo de públicos. Entonces, bueno, pues darlle un pouco xogo a todo o mundo, non?
Uh-huh. Bueno, hai que ir con ganas de festa, sobre todo, non? Eso non se negocia, eso xa é imprescindible.
Sí, sin duda, que se anime, que se caracterice, que veña vestida de mellor forma posible para ese evento, para poder entrar un pouco tamén na dinámica del, uh-huh. E que veña con todas as ganas do mundo, porque ademais temos un cartelazo.
Tedes un cartelazo, estaba mirando por aquí, temos as dúas da tarde a primeira actuación de Rubén de Marchena a guitarra e voz, e Moisés Fernández a percusión.
Uh-huh. Sí, empezamos cos irmáns, hai xente que supoño que os coñecerá porque temos a sorte de contar con eles na feira dominical. Uh-huh. Son uns cracks. Logo, pois, pasamos a Isabel Pantoja de Galicia, que é Elizabeth.
Elizabeth Peñalver, non? Será a 6 da tarde, cantante, uh-huh, bailarina.
Efectivamente. Logo, a última hora, pois, imos contar ca Olympus do Flamenco, non? Que son tacón gitano, son os putos ramos do Cotarro. Vamos amenizar a noite e facernos entrar en calor para empatar xa hasta acabar con DJ Babi.
Claro. Decir tamén que pola tarde a 7:30, despois de Elizabeth Peñalver, non, da actuación desta bailarina e cantante, haberá tamén un concurso de baile, non, de preivas para a xente que este aí animado, que quera animarse, non, a sumarse, uh-huh, tamén a esta feira de abril, e que logo, pois, o prato forte de da noite, a actuación de Tacón Gitano, para todos aqueles de Miguel. Son a Olympus do flamenco.
Efectivamente.
Sí.
Tuvemos a gran suerte poder contar con eles, bueno, aí están para poder ofrecer un gran espectáculo.
Oye, que máis vai a ver, Miguel? Contanos, que ides a ter ali?
Bueno, pois vamos caracterizarnos tamén para a ocasión, vamos intentar montar aí a caseta de Negreira Viva, vamos ofrecer, bueno, pois unhas tapiñas típicas para amenizar o tema de que se suele servir en Andalucía, sobre todo. Bueno, contaremos con rebujitos, manzanillas, etcétera, etcétera, para, bueno, pues para estar o máis ambientado posible a Sevilla. Que o sol e a temperatura acompañan, pues mellor ainda.
Mellor ainda, non? Que xa che digo eu que sí, incluso que contra noite vai crear boa temperatura. O sea, que a xente que se anime todo o mundo, rebujitos, manzanilla, non van a faltar, o típico da Feira de Abril de Sevilla, pero en Negreira, non? Ademais, así, adiantándonos un pouco, Sam, este sábado, mañan sábado, día 15 de abril. Miguel, algo máis que nos queiras engadir por aí?
Simplemente, pois, seguir agradecendo a confianza que nos está dando a xente, que se sigan animando así, porque demostramos que é posible que Negreira siga adiante, e agradecer, pois, tamén ao Concello, pois, todo o que está facendo tamén por nós, Sin máis, tamén, pois, non podo olvidarme dos meus compañeiros da asociación, porque están facendo un traballo inmenso, inmenso.
O sea que estades metidos de cheo na preparación aí, con todo, claro.
Porque sí, checa o día... xa levamos varios días a preparando a carpa, creo que vai quedar super ben, a xente que temos con nós é super crack nesto de decoracións, porque
decoración, son expertos de expertas aí, non? En decoración.
Joder, é tanto.
Pues nada, mañá veremos os resultados, claro, mañá veremos aí que ninguén so perda. E nada, invitar a xente tamén de outros lugares que nos este escoitando, non sei, de Santiago, de Noia, de Santa Comba, de Mataricos, onde nos este escoitando, ¿no? Xente de Arzúa, sí, sí, que tamén nos escoita de Lalín. Pois que se acheguen por aquí, non? Para desfrutar desta feira de abril que organiza Negreira Viva mañá a partir da 1 da tarde e ata altas horas da madrugada.
Ata o corpo aguante, vamos a decir así.
Ata o corpo aguante, non? Queda bastante millor, non? Para non decir 1 hora así concreta. Miguel Villar, moitísimas grazas, amigo.
Grazas a vos, como sempre, por invitarme a vosa casa e por darnos un pouco de voz.
Xa sabes que tamén a vosa casa e que mañán estaremos ali, claro que sí.
Vale, quería puntualizar unha cousa, sí, que tamén, non me podo olvidar de que seguimos tendo unha hostelería moi boa en Negreira, en xeral, e que, bueno, que aparte de ter o tema da Feira de Abril, que hai unha ruta de tapas en marcha que comeza hoxe e que a xente que se anime a participar tamén.
Claro, xa está en marcha desde as 12 e que hai tempo para todo e que, desde logo, tens moita razón, non? A hostelería de Negreira, moi grande, e, bueno, pues aí vamos a recordar agora que locales participan. Grazas, Miguel.
Grazas a vos. Bo día.
E viva a Feira de Abril.